creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. După cum am văzut în ediția trecută, Pavel a ajuns în sfârșit la un pas de Roma. În edițiile trecute am văzut cum a decurs drumul plin de peripeții pe Marea Furioasă, pe care l-au parcurs apostolul Pavel în calitate de arestat și cei doi însoțitori ai lui, Aristarh și Luca. După o furtună de 14 zile, au eșuat pe plaja insulei Malta și, conform făgăduinței pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Pavel într-o viziune, toți cei 276 de pasageri au scăpat cu viață. Maltezii au primit bine și s-au purtat omenește cu ei, iar sutașul Iulius și cu Pavel au fost găzduiți de dregătorul insulei, Publius. Mai mult, tatăl lui Publius era foarte bolnav, iar Pavel l-a vindecat într-un mod minunat, dovedindu-le maltezilor păgâni puterea lui Dumnezeu. Căpătând încredere, maltezii bolnavi au venit la Pavel, care i-a vindecat în puterea Domnului. Călătorii își pierduseră toate bunurile în naufragiu, dar maltezii s-au arătat plini de bunăvoință, le-au arătat multă cinste și le-au făcut daruri, nu ca plată pentru minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin mâna lui Pavel, ci ca daruri pentru nevoile unor oameni care își pierduseră toate bunurile. Să vedem acum ce scrie mai departe Luca. Citez. După o ședere de 3 luni, am pornit cu o corabie din Alexandria, care iernase în ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Am ajuns la Siracuza și am rămas acolo 3 zile. De acolo am mers înainte pe lângă coastă și am venit la Regio. Iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miază zi, după 2 zile am venit la Puțole, unde am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei. Și așa am ajuns la Roma. Din Roma ne-au ieșit înainte, până în forul lui Apiu și până la cele 3 cârciumi, frații care auziseră despre noi. Când i-a văzut Pavel, i-a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Când am ajuns la Roma, sutașul i-a dat pe cei întemnițați capitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Și încheie citatul. Pentru Pavel și pentru însoțitorii lui, pauza de iarnă însemna, deci, activitate. Când a încetat sezonul furtunilor și navigația a devenit din nou posibilă, călătoria la Roma a putut să fie continuată. Din Malta puteau în mod sigur să cuteze să plece mai devreme spre Sicilia și spre peninsula Italică decât ar fi putut să o facă din Creta. Este deci logic să-și fi putut continua călătoria după aproximativ 3 luni, deci probabil pe la sfârșitul lui februarie sau la începutul lui martie a anului, probabil 61, pe o nouă corabie. Corabia pe care s-au îmbarcat pentru Roma era tot din Alexandria. Această corabie purta pe Bombres sau la Pupa semnul Dioscurilor, Castor și Pollux, frații gemeni care, conform legendei grecești, erau fiii marelui Zeus și a Iledei, fiica regelui Testios și a Etoliei și soția regelui spartan Tindareos. Printre copiii Iledei s-a numărat și Clitemnestra, soția regelui Agamemnon. Legenda grecească spune că Zeus s-a preschimbat în lebădă ca să o seducă pe Leda, iar ea i-a născut pe Dioscurii, Castor și Pollux. Michelangelo a realizat o pictură în care sunt prezentați Leda și lebăda. Din nefericire, această operă s-a pierdut și se mai păstrează astăzi doar o copie realizată de un necunoscut în secolul al XV-lea. Tema i-a pasionat pe marii artiști ai Renașterii, pentru că și Leonardo da Vinci sau Rafael Sanzio au ținut să imortalizeze pe pânză această legendă. Dioscurii erau considerați și venerați ca ajutoare în multe situații, în special în caz de pericol pe mare. E greu de înțeles de ce ne oferă Luca acest detaliu în care ne informează că au călătorit spre Roma cu o corabie care purta semnul Dioscurilor. Probabil că a subliniat în felul acesta că Pavel, care scrie într-una dintre scrisorile sale că idolii nu sunt nimic, n-a evitat să se urce pe o corabie denumită cu numele unor zei păgâni și, prin urmare, închinată acestor zei, tocmai pe acest considerent. În vremea aceea, probabil că toate corăbiile purtau astfel de nume și de insemne în virtutea religiei păgâne pe care o practicau proprietarii lor. Mai târziu, după ce creștinismul a devenit religie de stat, corăbiile au purtat nume din patrimoniul creștin. Astfel, una dintre cele trei caravele care l-au purtat pe Cristofor Columb în lumea nouă se numea Santa Maria. Luca scrie mai departe. Citez. Am ajuns la Siracuza și am rămas acolo 3 zile. De acolo am mers înainte pe lângă coastă și am venit la Regio, iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miază zi, după 2 zile am venit la Puzzole, unde am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei. Și închei citatul. Corabia a mers spre nord, spre Sicilia. Cetatea antică greacă Siracuza fiind portul ei cel mai apropiat de Malta, pe coasta de sud-est a insulei. Cândva Siracuza fusese o colonie grecească. Aici a avut loc scena unui mare dezastru naval atenian în timpul războiului peloponeziac. Probabil au petrecut aici 3 zile în așteptarea vântului favorabil. După o oprire în Siracuza, călătoria a continuat spre Regio din Calabria, în vârful sud-vestic al peninsulei italice, în strâmtoarea Messina. Împăratul Claudiu plănuise cândva să construiască aici facilități portuare pentru descărcarea corăbiilor egiptene cu grâu, dar proiectul n-a mai fost realizat. Acum, odată cu vântul de miază zi, era posibil să se navigheze direct spre nord, fără a face volte, așa cum fusese necesar de la Siracuza la Regio. De acolo s-a putut naviga de-a lungul coastei vestice a Italiei spre Puzzole, lângă Neapole, principalul port de transbordare din vremea aceea, pentru mărfurile de peste mare și, în același timp, probabil portul de destinație al vasului Alexandrin. Deși se afla cam la 140 de mile de capitală, era pe atunci portul principal pentru Roma, mai ales pentru corăbiile cu grâu din Egipt. Portul Ostia, situat la gura Tibrului, l-a înlocuit mai târziu. În Puzzole, călătorii noștri au dat peste o biserică creștină care i-a invitat să stea un timp la ei. Evident, sutașul Iuliu a fost binevoitor și a aprobat șederea timp de 1 săptămână. Este interesant să aflăm că la numai 30 de ani de la răstignirea, învierea și înălțarea la cer a Domnului, există o grupă de credincioși creștini în îndepărtata cetate port Puzzole. Aici era pe vremea aceea o colonie mare de iudei și e posibil ca cel puțin unii dintre creștinii aceștia să fi fost convertiți dintre iudei. În lipsă de informații exacte, putem presupune că această biserică, la fel ca și cea din Roma, a apărut ca rezultat al lucrării convertiților iudei veniți din Italia la ziua cincizecimii a anului 31 după Hristos. Luca își continuă relatarea. Citez. Și așa am ajuns la Roma. Din Roma ne-au ieșit înainte, până în forul lui Apiu și până la cele trei cârciumi, frații care auziseră despre noi. Când i-a văzut Pavel, i-a mulțumit lui Dumnezeu și i-a îmbărbătat. Când am ajuns la Roma, sutașul i-a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Vestea despre apropiata sosire a apostolului Pavel, care și anunțase deja de mai mult timp venirea la Roma, după cum știm din epistola lui către romani, i-a pus în mișcare pe prezbiterii bisericii de acolo. Fără îndoială că unii dintre cei pe care Pavel îi menționează și salută în ultimul capitol al epistolei către romani, erau de față pentru a-l saluta pe Pavel la sosire. Ei le-au ieșit în întâmpinare până în forul lui Apiu și până la trei cârciumi, călătorii parcurgând de acum ultima parte a drumului pe uscat. Forul lui Apius era pe calea Apiană, cam la 70 de kilometri sud de Roma. Horațiu, în satirele sale, vorbește disprețuitor despre locul acela ca având din abundență cârciumi cu un prost renume frecventate de marinari. În localitatea Trei Cârciumi îl așteaptă pe Pavel o altă delegație din Roma. În limba latină, taberna însemna mai mult decât o cârciumă. În afară de cârciumă, o tabernă cuprindea și prăvălii de tot felul. Așezarea acestei localități nu e sigură, dar se spune că ar fi fost la aproape 50 de kilometri sud de Roma. Aici, grupul de creștini care l-a întâmpinat pe Pavel trebuie să fi părăsit Roma mai târziu decât cei care l-au întâlnit la forul lui Apiu. Acest mic orășel, Trei Cârciumi, este menționat și de Cicero în scrisorile către Atticus. Pauza de o săptămână la Puțole dăduse timp ca vestea despre sosirea lui Pavel să ajungă la credincioșii din Roma, cu care Puțole, ca port maritim, era în continuă comunicare. Sosirea corăbiilor era transmisă mai departe, desigur cu explicații atât despre încărcătură, cât și despre lista de pasageri. Creștinii au vrut să-și exprime vizibil atașamentul, iar Luca relatează, citez, când i-a văzut Pavel, i-a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Precizarea aceasta lui Luca ne permite să aruncăm o privire în sufletul apostolului, care până acum a apărut mereu ca încurajatorul însoțitorilor lui, dar care avea și el nevoie să fie întărit. I-a mulțumit lui Dumnezeu, care își împlinise promisiunea, și s-a îmbărbătat pentru lucrarea care l-aștepta în Roma. După cum știm din epistola către romani, de ani de zile Pavel dorise să viziteze Roma și să predice Evanghelia acolo. El trebuie să fie reflectat asupra contrastului dintre așteptarea lui îndelungată și realitățile legate de sosirea sa. În ciuda tuturor aparențelor, Pavel găsea acum motive de îmbărbătare și de asigurare înnoită cu privire la conducerea lui Dumnezeu. Prin credință găsea întotdeauna motive de speranță în împrejurări din ce în ce mai descurajatoare. Dacă vrem să-i cunoaștem credința, e suficient să citim cele câteva versete din cea de-a doua epistolă adresată Corintenilor, în care scrie, citez, Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Și închei citatul. Este evident că Pavel era un creștin optimist, incurabil. Tratamentul mărinimos din partea militarilor a continuat și la Roma. Pavel, oricum între timp un bărbat ajuns aproximativ la vârsta de 60 de ani, n-a fost dus la închisoare. El a avut voie să stea cu chirie sub paza unui ostaș, un fel de arest la domiciliu. Acest lucru i-a facilitat contactele cu frații de credință. Mi-ar plăcea, desigur, ca în capitolul de încheiere al cărții Faptelor Apostolilor să avem un raport mai detaliat al experiențelor lui Pavel la Roma. Poate că Luca a intenționat să adauge și alte amănunte sau să înceapă o altă carte, odată cu sosirea lui Pavel acolo. Din nefericire, aceste amănunte nu ne sunt cunoscute. Pavel a fost predat prefectului pretoriului, mai marele gărzii pretoriene. Prefectul pretoriului avea datoria să ia în primire pe cei aduși din diferite provincii pentru a-i înfățișa înaintea împăratului. Cel puțin, așa ne spune Pliniu cel Tânăr în scrisorile lui către împăratul Traian, și știm că el a fost guvernator al provinciei Bitinia. La data când a ajuns Pavel la Roma, prefectul pretoriului era Burus, un om cu o bună reputație. Dar în anul 62, pe când Pavel era, desigur, încă închis, locul lui Burus a fost luat de Tigelinus, un protejat infam al împăratului Nero. Considerația arătată lui Pavel era fără îndoială datorată în parte sutașului Iuliu, care l-a prezentat în termeni respectuoși. Pavel era în mare parte responsabil de debarcarea cu succes în Malta. Amănuntul acesta, împreună cu alte dovezi ale caracterului său deosebit, remarcabila lui înțelepciune și putere spirituală, câștigase favoarea și recunoștința sutașului. Toate acestea au fost, fără îndoială, incluse în raportul cu privire la Pavel, împreună cu expunerea cazului lui de către Festus. Luca ne spune că Pavel era păzit de un ostaș. Probabil că ostașul era legat cu un lanț de Pavel, lanțul mergând de la încheietura mâinii ostașului până la încheietura mâinii lui Pavel. La acest lanț face Pavel aluzie adesea în epistolele scrise în timpul detenției sale la Roma. Dacă lucrurile au stat așa, ne întrebăm, desigur, ce efect trebuie să fie avut asupra unui ostaș păgân faptul că era legat de un credincios ca Pavel. Poate că ne-am putea întreba care ar fi efectul asupra unui păgân înlănțuit astfel de unul ca mine? Sau poate de unul ca tine? Ostașii care făceau de gardă înlănțuiți de apostol erau schimbați la câteva ore și cred că efectul pe care viața lui Pavel l-a avut în timpul celor 2 ani de detenție, trebuie să fi influențat mult membrii corpului de gardă care se rânduiseră în acest serviciu. Este suficient să citim 2 versete din Epistola către Filipeni ca să înțelegem efectul prezenței lui Pavel. Citez. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindenea iurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Hristos. Citim mai departe relatarea pe care o face Luca. După 3 zile, Pavel i-a chemat pe mai mari iudeilor și când s-au adunat le-a zis, fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau a obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat la închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. După ce m-am supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel niciun gând să împărăsc neamul. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Ei i-au răspuns: noi n-am primit din Iudeia nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva de rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să încredințeze, prin legea lui Moise și prin proroci, despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineață până seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis: du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, căci inima acestui norod s-a împietrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți, dar, că mântuirea aceasta lui Dumnezeu le-a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Și închei citatul. În ediția de data viitoare, încheiem relatarea din Cartea Faptelor Apostolilor. Dar istoria creștinismului continuă și vom vedea lucrul acesta în edițiile viitoare ale emisiunii. Până atunci, toate bune!